Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3245.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kdy přišli první dinosauři?
Kam se ubírá česká kosmonautika?
Jak vznikla povinná škola?
Budeme mít jedno antisérum proti všem hadím jedům?
Loví netopíři ptáky?
Co skrývá srdce Afriky? Dinosauři nás nepřestávají fascinovat. Monstra, vládci druhohor.
Ale všichni víme, že jim to bylo houby platné a vyhynuli.
A víme velmi přesně kdy. Před 66 miliony lety.
Rok úmrtí bychom tedy měli. Ale každého kronikáře zajímá i rok narození.
Tedy kdy se na naší planetě dinosauři poprvé objevili.
A také proč. Ale opravdu to víme? Dokáží se vědci vydat stovky milionů let do minulosti a určit, kdy dinosauři nastoupili svou úžasnou éru?
Na to se ptáme paleontologa Vladimíra Sochy.
Samozřejmě ty úplné vývojové začátky, tam zbývá to hodně najít, objasnit, protože žádnou kostru nějakého prvního dinosaura nikdy neobjevíme, tam je to hodně i o tom, co už považujeme za dinosaura, co ještě nikoliv, co ještě ten takzvaný dinosauromorf, ze kterého se třeba ti praví dinosauři mohli objevit, ale máme to už tak nějak limitované časově zhruba do takového mezidobí někde mezi 245 asi 235 miliony lety do období takzvaného středního a začátku pozdního nebo svrchního triasu, kdy víme, že svět se tak trochu ještě zpamatovával z té největší katastrofy, která vůbec v dějinách života nastala, to je to velké vymírání na přelomu permu a triasu, čili na přelomu prvohor a druhohor před asi 252 miliony lety. No a do tohohle světa, takového do určité míry uprázněného a znovu se jaksi biologicky formujícího, se mimo jiné z mnoha těch nových skupin teda objevují právě i ti první praví dinosauři.
Předpokládám, že ti první nebyli žádní obři.
Vůbec nebyli. Šlo o dvounohé, 1 až 2 metry dlouhé živočichy vážící 5 až 15 kilogramů. Stavbou těla připomínali štíhlé ptáky s krátkými předními končetinami.
A co říká datování kostí?
Když se podíváme na nejstarší skutečné fosílie kosterní z kameněliny, které už máme pro dinosaury, tak ty mají stáří zhruba 233 milionů let a pocházejí ze souvrství Santana v Brazílii. A ti dinosauři, kteří tam žili, tak samozřejmě byl velmi ještě takový vývojově primitivní a podobně. A zajímavé je, že dlouho, ještě několik milionů let po svém vzniku, ti dinosauři nepředstavovali tu dominantní skupinu obratlovců, jak by se dalo očekávat. Většina lidí si představuje, že ti dinosauři, jakmile se objevili, tak to bylo prostě game over. To všichni ostatní jako okamžitě teda submisivně jim ustupovali z cesty, ale to není vůbec pravda. V těch nejstarších souvrstvích, kde už dinosauři se objevují, tak jsou takovou malou skupinou. Většinou nepřesahují zhruba 10% té biodiverzity celkové těch suchozemských obratlovců a mají tam velké konkurenty z řad jiných plazů, ještě větších často a podobně.
Zprvu jich bylo málo a byli malí. Ale pak se štěstěna, které odborníci říkají evoluce, obrátila v jejich prospěch.
Tohle byla veliká záhada. Co se změnilo, že to vyhovovalo právě dinosaurům? Co stalo za jejich dominancí, která začala před 201 milionem let?
Ještě jedna mnohem starší událost, která už tak trochu je nasměrovala ty dinosaury k tomu, aby se staly těmi dominantními formami. A je to taková zatím ještě neúplně probádaná, tak trošku pořád ještě záhadná událost, které se někdy říká karnská pluviální epizoda, nebo karnská pluviální událost. Karnská, protože je z období Karnu, to je období právě toho triasu, už počátku toho pozdního svrchního triasu, je to před nějakými zhruba 235 milionů miliony lety. No a konkrétně ta událost je datována tak nějak zhruba stejně 234 až asi 232 milionů let, čili zhruba přesně do té doby, odkud máme ty nejstarší fosílie těchto primitivních dinosaurů.
Zajímavé. Čili už v době, kdy se první dinosauři na planetě objevili, událo se něco, co jim vyhovovalo.
Jsme na pětí. Co se tedy událo?
Co se tehdy stalo, přesně nevíme, ale víme, že ještě všechny kontinenty byly spojeny do toho jednoho obřího superkontinentu Pangei, který se rozpínal od polárních oblastí na severu až k polárním oblastem na jihu. Obrovská část, většina toho jeho povrchu měla podobu takových aridních, suchých pouštních oblastí, kde nebyla moc vegetace, prostě byly podmínky podobné třeba tomu kalifornskému údolí smrti. Nedalo se tam prostě žít, žádné vyspělejší organismy tam nežily. No a tyhle vyprahlé vnitrozemské pouště nebyly teda moc obývané, v podstatě z velké části byly obývané jenom příbřežní ekosystémy, tady té Pangei. Navíc teploty byly zhruba o 10 stupňů Celsia vyšší než dnes, takže to byl takový skleníkový svět, bylo hrozné horko a relativně sucho. No a dinosauři paradoxně pak měli obrovskou výhodu ve chvíli, kdy se tohle všechno změnilo a začalo pršet. A trošku se to s takovou literární nadsázkou říká, jakože že se objevil na obzoru jakýsi temný mrak a pak začalo pršet a v podstatě nepřestalo pršet nějaké možná 2 miliony let. Byť s trochou nadsázky, samozřejmě nějaké tam byly, mezi tím přestávky, ale je pravda, že to byly takové velmi často se opakující monzunové deště, které způsobily, že v podstatě skoro pořád byly nějaké ty srážky a pršelo na velké rozloze tehdejších pevnin.
Kam se hrabe biblických 40 dní a nocí deště?
O tomhle neuvěřitelném deštivém období se dlouho nevědělo.
Teprve v 70. letech minulého století našli první stopy po tomhle jevu rakouští geologové v alpských vápencích například. Ti tam objevili v souvislém sledu karbonátů takovou vrstvu hornin, kterým se říká siliciklastika. Ty jsou datované právě do té doby před asi 234 miliony lety. No a zajímavé je, že právě tady ty horniny naprosto nejsou konzistentní s nějakým suchým klimatem. Naopak nasvědčují tomu, že nastalo nesmírně vlhké období s nadbytkem vody, pravděpodobně v podobě těch dešťů právě. No a zatímco v těch 70. letech to bylo docela překvapivé a mnozí další paleontologové tomu nechtěli moc věřit, tak brzy se začaly objevovat další takové podpůrné důkazy, ať už to bylo v červených pískovcích třeba na jihozápadě Anglie, nebo třeba i na území dnešní Izraele, Itálie, v americkém Utahu, čili v podstatě po celém světě. A přítomnost jantaru, uhlí, jezerní sedimentů nebo řek ještě s dochovanou rostlinnou hmotou, nadměrné množství třeba jílového minerálu kaolinitu a další fosilní spory a pil třeba rostlin ukazující na vysokou vlhkost klimatu, vlhkomilné rostliny, které se tehdy množily výrazně, tak to všechno ukazovalo, že tohle období opravdu nastalo.
2 miliony let deště. Stále si je neumím představit.
No, deštníky museli jít na dračku.
Ne, vážně. Víme, co bylo příčinou?
Dneska je takový převažující názor, že za to může extrémně silná vulkanická činnost v oblasti dnešní Aljašky a Britské Kolumbie na území Kanady, čili takový ten severozápad dnešního severoamerického kontinentu, kde tehdy se utvořil takzvaný mikrokontinent Wrangelia a vznikla tam taková magmatická provincie, takové území, kde strašně zuřily sopky. No a ta sopečná činnost vyprodukovala ohromné množství skleníkových plynů, odhaduje se nějakých 5000 gigatun uhlíku například. A to vedlo k oteplení toho klimatu celosvětově, okyselení vodstva oceánů a moří. A ta nahromaděná vlhkost se právě pak projevovala vznikem těch extrémně silných srážek, které byly navíc dlouhodobé. No a vysoko v atmosféře docházelo k nějakému masivnímu ochlazování vzduchu, zatímco naopak při hladině oceánu tehdy probíhalo mohutné podobě odpařování a oteplování vrstev vzduchu. A to vedlo právě k těm extrémně silným srážkám, které pravděpodobně přicházely v nějakých častých epizodických přívalech.
Tehdejší klima se zkrátka změnilo ve prospěch dinosaurů.
Spekuluje se taky o tom, že se natrvalo tehdy změnil koloběh uhlíku a vody. Natrvalo tak, že v podstatě dodnes to funguje v tom tempu, které tehdy bylo nasazeno. No a zatímco mnohé organismy tehdy vyhynuly, tak naopak dinosauři, kteří pravděpodobně díky tomu svému takřka dokonalému systému dýchání, té svojí respirace s těmi vzdušnými vaky, které jim pomáhaly, dokázali se mnohem lépe vyrovnat s tehdejšími podmínkami a měli taky rychlejší pohyb, měli dobře nohy uspůsobené k pohybu, byly přímo pod tělem díky tomu zakloubení stehenních kostí a podobně. Takže nevíme přesně, co všechno k tomu vedlo, ale je takřka jisté, že ta karnská pluviální epizoda byla takovým velkým milníkem v evoluci dinosaurů.
Co následovalo, všichni víme. 134 milionů let jejich nadvlády.
A kdo bude vládnout planetě po změně klimatu, která probíhá dnes?
Zajímavá otázka.
V přírodě a celém vesmíru existují čtyři základní síly. Slabá, silná, gravitační a elektromagnetická.
Elektřinu, magnetismus a gravitaci známe dobře, ale ty první dvě?
Ty působí na krátkou vzdálenost v atomech. Silná drží pohromadě kvarky v protonu a neutronu. Nás bude zajímat slabá, bez které by neexistoval radioaktivní rozpad prvků, hvězdy by nemohly zářit, ve vesmíru by nevznikly chemické prvky.
Očividně velmi důležitá síla.
Bylo velmi těžké ji pochopit. Americkému fyzikovi Stevenu Weinbergovi a jeho spolupracovníkům se ale povedlo ještě něco víc. Vypracovat společnou teorii pro sílu slabou a elektromagnetickou.
Uf, Nobelova cena ho jistě neminula.
A neminulo ho ani zapsání do sbírky citátů Jiřího Grigara.
Steven Weinberg byl nositel Nobelovy ceny v roce 1979, narodil se v roce 1933, zemřel v roce 2021. A tady je jeho citát, ten je velice krásný. Úsilí pochopit vesmír je jednou z velmi mála věcí, která zvedá lidský život nad úroveň frašky a dává mu něco z krásy tragédie.
Ano, tragédie je žánr, kde člověk čelí něčemu většímu, silnějšímu než on sám a přesto se o to snaží.
Jinými slovy, když se snažíme porozumět vesmíru, děláme něco, co nás přesahuje a co dává naší existenci hlubší smysl a vznešenost.
Úplně se mi chce pozvednout hlavu ke hvězdám. Ne, ještě něco víc. Úplně se mi chce k ním doletět.
No, tak přímo ke hvězdám to ještě neumíme, ale nejbližší vesmír už zvládáme. A přesně o něm jsem si před časem povídal s Janem Spratkem z pražského planetária.
Připomínám, že rozhovor vznikl přímo v hlavním sále planetária za účasti publika tvořeného posluchači Meteoru.
Stalo se ve středu 12. listopadu. To datum je důležité, jak za chvilku uslyšíte.
Výborně. Vydejme se tedy opět za našimi posluchači, kteří vytvořili skvělou kulisu.
A přichází k nám další host, který má s kosmonautikou velice hodně společného. A nepřichází sám, přichází i s čímsi. Jan Spratek. Tak s tím nehnu.
No, není
co
to lehké.
Co to je?
Co byste řekli? Tak je to kus rakety a je to vyrobeno v Česku. A ne, že by se v Česku vyráběla jenom takováhle hloupá část. V Česku se vyrábí, já tomu normálně natvrdo říkám, skoro třetina nejsilnější evropské rakety Ariane 6. A tohle je prosím její kus. A není to lehké, já věřím, že potom si budete mít možnost všichni potěžkat, jak těžké to je. A teď si představte, že to má 66 metrů na výšku. Takže ta potvora je opravdu velká a je to dokonce část pouze pomocného stupně. To znamená, když byste si představili, dotáhli tu kružnici do dokonalosti, do úplnosti, tak si představujete pouze jeden boční stupeň. A tady takové obrovské kusy se vyrábí v Klatovech. A možná já dám jednu zajímavost. Jo. To je takzvaná sedmičková slitina. Kdo trošku víte, jak se dělají slitiny a podobně, tak se tomu říká, že to je sedmičková duralová slitina. Což znamená, že to je fakt jako velká kvalita. Tam ty legující prvky, tak tam je dokonce zirkon, je tam měď, je tam horčík a podobně. A každý, kdo má automobil Škoda, vyrobený po roce 2018, tak máte v tom autě kus téhleté rakety. Protože když se ta raketa nebo ty části vyrábí a frézují se, tak ty špony, které z toho odlétávají, se potom dávají normálně do tavírny, udělá se z toho pětková slitina právě hliníková a pak vám na to jezdí auta.
No, já mám takový hloupý dotaz. Nebude to někde chybět?
Já bych měl si ukázat, co mám všechno jako tady v podzemí, že za kusy. Nebude, ony to jsou vlastně zmetky, co já tady mám. To znamená, že to jsou nepovedené kusy. Ale nepovedený kus v kosmickém inženýrství znamená, že se bavíme o desetinách milimetrů, že to šlo mimo toleranci, takže opravdu vy byste to nepoznali, že se nejedná o krásně, precizně udělaný kus.
To dnešní natáčení se sešlo se zajímavou událostí, která se týká právě kosmonautiky. Protože dneska je to na den přesně tedy výročí toho, že Česká republika vstoupila do Evropské kosmické agentury a dneska se tady konala zajímavá akce. Jaká?
A já možná řeknu, že nejenom kosmonautiky, ale to je i věda, to je i astronomie, astrofyzika, kosmologie a všechny tyhle ty zpřízněné obory, protože ESA samozřejmě dělá i tu vědu a pořádnou vědu. No a to, co dneska teda bylo, Česká republika oslavila 17 let členství v Evropské kosmické agentuře a my jsme slavnostně dnes při té příležitosti otevřeli v planetáriu trvalou expozici, možná jste někdo ušli okolo a viděli jste, trvalou expozici, která tady vydrží, doufám, co nejdéle, která má právě návštěvníkům ukázat, co nejlépe, k čemu je to dobré, takzvaně. A hlavně v kontextu satelitních dat, družicových dat, dat, které nám přináší družice, které monitorují naši planetu Zemi v různých oborech elektromagnetického spektra a dokážeme se dovídat opravdu věci, které lidské oko nevidí a dokážeme se lépe adaptovat třeba na změny klimatu, dokážeme společně se lépe připravovat na události, které třeba se nám blíží, jako jsou povodně nebo nějaké nejrůznější tyhle adaptační problémy. Bavíme se o tom, jak zefektivňovat zemědělství a podobně. Tak tahle veškerá data uvidíte v naší expozici, která se týkají dálkového průzkumu Země.
Já bych se chtěl zeptat na další velké téma, a to je pilotovaná kosmonautika, kdy já, když jsem byl kluk, tak už let Vladimíra Remka byl minulostí a od té doby jsme žádného dalšího kosmonauta nebo astronauta, jak se dneska říká, neměli. Blízká se na lepší časy.
Já jsem absolutně přesvědčen, že úplně každý, kdo tady dneska sedí v planetáriu a poslouchá tenhle pořad, tak zná a slyšel o jméně Aleš Svoboda, o majoru letectva, pilotu Gripenu, člověku, co má doktorát z raketové letecké techniky a člověku, který byl na konci roku 2022 vybrán z 22 000 Evropanů do rezervního sboru evropských astronautů. V momentě, kdy se Aleš opravdu dostal tak daleko a byl vybrán na základě svých vlastních osobních schopností a zdatností a kompetencí, tak se stalo to, že Česká republika se musela rozhodnout, jestli přijme tu hozenou rukavici, jakože má člověka najednou v rezervním sboru astronautů. A Česká republika tu rukavici zvedla a řekla, že českého astronauta vyšleme na oběžnou dráhu a minulý rok, v červnu 2024, bylo oznámeno, že to bude do 5 let. A aktuálně, kdo sledujete tenhle ten program, který se jmenuje Česká cesta do vesmíru, národní program, národní projekt, tak jste mohli zaznamenat, že je v plánu vyslat Aleše na oběžnou dráhu na mezinárodní vesmírnou stanici do roku 2027-2028, na přelomu těchto let. Pokud by náhodou nastaly nějaké skluzy, tak tam ještě prostor zkrátka je. Takže ano, blíží se to a buďme za to rádi, protože je to úspěch českého občana a Česká republika se toho zhostila dobře. A snad teda všechno vyjde.
Vydat se do vesmíru je velice složité, stojí to hodně úsilí, stojí to i hodně peněz, takže mladí nadšenci, kteří by třeba snili o tom, že se tam někdy vydají, asi nemají mnoho možností, jak si to vyzkoušet. Přesto vím, že existuje projekt, který jim to v letošním roce umožnil si vyzkoušet alespoň na chvíli, jaké to je, býti v místě, kde ta gravitace se vám najednou vypne.
Bavíme se o projektu Zero G, ale tady je důležité říct jednu věc. Národní projekt Česká cesta do vesmíru nemá za cíl pouze vyslat astronauta Aleše Svobodu na oběžnou dráhu. Má ukázat na to, co se v České republice už dělá. Jako třeba já jsem tady přišel s tím kusem Duralu. Má ukázat, co se v České republice daří, jak šikovní čeští vědci a inženýři jsou, jak dobrý průmysl a vědecké instituce tady máme. Mimochodem v České republice máme na 150 institucí, které aktuálně pracují na kosmickém hardwareu, softwaru pro rakety, pro družice, pro astronauty a podobně. Velmi často se o nás opravdu v zahraničí ví víc, než my víme o nás samotných, a Češi jsou trošku odborníci v jedné věci, a to se vždycky pořádně sundat. Neumíme se poplácat pořádně po ramenou a říct si, hele, jsme dobří, pojďme dále pokračovat. To snad tento projekt, který zmiňu, třeba pomůže i trošičku ukázat. A on má potom ale ten projekt třetí důležitý cíl, a to je právě ukázat mladé generaci, co se dá, co je možné. Že ve chvíli, když se snaží, když pracují na sobě a makají, tak je možné dosáhnout opravdu těch největších možných met a těch největších možných cílů. A my jsme jim otevřeli možnost minulé září přihlásit se do projektu, který jsme nazvali Zero G, do kterého se mohli přihlásit žáci mezi 13 až 18 lety. A dali jsme jim možnost zažít stav bez tíže v letadle, ve kterém přesně trénují astronauti předtím, než letí na oběžnou dráhu. A je to největší letadlo na světě, ve kterém astronauti trénují a ve kterém se testují experimenty předtím, než letí na oběžnou dráhu. A my jsme udělali robustní výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 861 mladých lidí. A 30. března tohoto roku právě zažili nad Krkonošemi a Orlickými horami, zažili kumulovaně v součtu až 5 minut stavu bez tíže, a to ve chvílích, když to letadlo se zkrátka tu celou posádku 26 žáků společně s astronautem a dalšími osobnostmi, kdy to letadlo si je nadhodilo a pak si je chytlo. Po 22 sekund zažívali stav bez tíže 16krát za sebou. Ale co všechno ta letadla dokáží zvládnout, co ti piloti umí, protože fyzikálně to letadlo potřebují ti piloti držet okolo vaší přirozené balistické křivky. Představte si tu parabolu, jako když hodíte míček a teď musíte mít pilota, který drží ten trup letadla okolo toho objektu vašeho těla, které padá. Neskutečná věc.
Já bych zakončil naše povídání o kosmonautice výhledem do budoucnosti. Třeba, že bychom si představili nějaké mise, které chystá Evropská kosmická agentura. Na co se můžeme těšit?
Je jich celá řada. Udělám jenom rychlý skok pár dní zpátky. Prosím, odstartovala radarová družice Sentinel 1D. Jejíž data uvidíte velmi čerstvě právě v té naší expozici Země z vesmíru v Pražském planetáriu. A jeden takový bonus, který se podařil Evropské kosmické agentuře, byla to vlastně nejrychleji uvedena v provoz družice na světě. Za 48 hodin tato potvora velká jako fakt kamion dokázala posílat na Zemi první ověřené, validované data z radarové družice. A to byl fakt světový rekord, teda, což je, myslím, že 4 dny zpátky stará událost. No a co se týká do budoucnosti, musím zmínit tu zodpovědnou misi, a to je mise Clear Space 1. A to je první pokus opravdu naprosto řízeně provést takzvanou deorbitaci, to znamená navedení nějakého objektu do atmosféry, kde řízeně shoří. Clear Space 1 má za cíl chytit 95-kilovou demonstrační družici Proba 1 a takovými chapadly, rameny, chytnout a stáhnout s pomocí svých motorů do atmosféry, kde řízeně shoří, protože právě to hlavní, co je nějaká prevence. Když tam něco pošleme na oběžnou dráhu, opravdu docílíme i toho, že to stáhneme zpátky do atmosféry, aby to tam nepřekáželo. Pakliže by nastala totiž nějaká srážka, je problém. Takže tady, myslím, je ukázána ta zodpovědnost a ta role, kde chce být Evropská kosmická agentura takovým pionýrem, takovým opravdu lídrem, a to v rámci udržitelnosti oběžné dráhy. A co by se dalo možná poukázat určitě, protože se tady bavíme hlavně o astronomii, že ano, jsme v planetáriu, většina jsou tady astronomové, tak to je třeba mise Plato. On to není hledač exoplanet, on to není teleskop, který má za cíl najít nové mimozemské světy, planety, které obíhají okolo jiných hvězd, ale má za cíl začít lépe charakterizovat už existující a objevené exoplanety. A to s pomocí svých 26 kamer, kde kontejnery, kde jsou ty kamery umístěné, se mimochodem vyrábí v České republice, kde konstrukce servisního modulu se vyrábí v České republice. To znamená obrovitánský příspěvek opět České republiky do tohoto programu, a já věřím, že právě i díky tomu čeští vědci, vědecké instituce budou schopny se podílet na těch nejlepších objevech, které tenhle ten teleskop přinese.
A pěkná tečka za naším dnešním programem. Děkuji.
Opravdu moc zajímavých věcí jsem se dozvěděla. Překvapilo a potěšilo mě, do kolika různých vesmírných projektů jsme tak silně zapojeni.
Ještě doplním, že během rozhovoru se nad naše hlavy promítala například úžasná animace toho, jak je doslova zaneřáděná oběžná dráha Země. Vidět najednou 10 000 družic byl silný zážitek.
Proto je potřeba na oběžné dráze uklízet, jak bylo zmíněno.
A ta výstava, představující výsledky Evropské kosmické agentury především v oblasti sledování planety Země, je samozřejmě ode dne našeho natáčení otevřena a posluchači Meteoru byli prvními návštěvníky. Za 2 týdny začnou dětem prázdniny.
Nepochybuju, že se na ně už všechny těší. Nedivím se. Vánoční atmosféra a 2 týdny volna.
No, mám to vůbec říct?
Co?
Že kdysi měli děti prázdniny celou zimu. A ještě předtím většina nechodila do školy vůbec.
No, už jste to řekl. Ale žádná výhra to nebyla. Nevzdělaný národ mrhající talenty. Zavedení povinné školní docházky bylo podle mě velmi moudré rozhodnutí.
Ale začátky byly velmi krušné.
Stalo se tento den, 6. prosince. Na podzim 1774 bylo Jakubu Janu Rybovi 9 let. Dojmy ze svého vyučování si zaznamenal takto. Do školy mne vedl otec, již to vzhled byl jak psí kotec. Zdi, co komín vyhlíželi, sem tam v koutech houby zely, okna 2 v půl zahadřena, k tomu pevně zamřížena, půda z cihel vybortěna, husím trusem vydlážděna. Základní školství v mocnářství té doby se stávalo ze školiček porůznu roztroušených. Zdali si je vesnice či panství pořídili, záleželo na jejich libovůli. Učilo se základům čtení, psaní a počtů, ale hlavně o tom, zdali jejich ratolesti vůbec budou chodit do školy, rozhodovali pouze rodiče. Často se tak stávalo, že v čase senoseče, žní a dalších sezónních zemědělských prací museli zůstat doma a pomáhat v hospodářství. Není tedy divu, že gramotnost, tudíž i tak říkajíc ekonomická výtěžnost prostého lidu, za moc nestála. Tohle všechno si jistě uvědomovala i císařovna Marie Terezie, když dne 6. prosince 1774 vydala všeobecný školní řád. Vůbec první zákon o školách v rakouské monarchii. V něm uzákonňuje povinnou školní docházku všech dětí od 6 do 12 let, s výjimkou těch, kterým rodiče zajistí soukromého učitele doma. Náklady na školu nesou obec a vrchnost. Řád přikazoval, aby se v každé vsi s farním kostelem zřídila triviální škola. Ta vedle nezbytného náboženství učila takzvanému triviu, tedy trojici předmětů. Čtení i psaní v národním jazyce a počítání. Škola měla mít 1 až 2 místnosti výlučně k učbě sloužící, dostatečně světlé, ne tuze velké, aby se v zimě nespálilo moc dříví, ale zase ne malé, aby děti pohodlně seděly. Byt učitelů měl být rovněž dostatečný a měli dostat k užívání obecní pole nebo louku, kam směli několik kusů na pastvu vyhánět. Doporučovali se také dary různých zemědělských plodin od rodičů. Vzdělání učitelů přímo předepsáno nebylo, často se jimi stávali vysloužilí vojáci, o které se ves musela tak jako tak postarat. Ve větších městech vznikly trojtřídní, později čtyřtřídní školy hlavní, říkalo se jim měšťanky, které učily také základy latiny, dějepisu, zeměpisu, přírodovědy, slohu, kreslení, geometrie a domácích prací a hospodaření. Ještě vyšší stupeň základního vzdělání se dal získat v hlavních městech jednotlivých zemí Habsburské monarchie na čtyřtřídních školách zvaných normální. Nad nimi pak fungovala gymnázia se třemi třídami gramatickými, dvěma humanitními a dvěma filozofickými. Nejvyšším stupněm u nás byla tehdy Univerzita Karlo Ferdinandova v Praze. Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku na den přesně před 251 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Je určitě moc dobře, že děti mají možnost se ve škole dozvědět spoustu věcí o světě. Ti nejmenší číst, psát, počítat, ti větší o vynálezech, přírodě nebo historii.
Dnešní děti mají velké možnosti i mimo školu. Ostatně náš Meteor dávkuje novinky a zajímavosti každý týden.
Zrovna teď máme jednu novinku, která je velmi důležitá pro lidi, kteří žijí tam, kde se vyskytují jedovatí živočichové, nebo se tam chystají na dovolenou, nebo s nimi pracují.
Copak? Přišlo se na to, jak se nenechat kousnout? Že by nějaké nové brnění?
Kdepak, žádná technika. Biologie. Na světě žije zhruba 600 tisíc druhů prudce jedovatých zvířat, která ročně zahubí asi 100 tisíc lidí a dalších 300 tisíc zraní tak, že mají trvalé následky.
Poněkud mi nad těmi čísly zatrnulo. Chtělo by to mít na každý jed antisérum.
No, přesně jste se trefila. Ale to není snadné, jak nám potvrdí doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Velký problém je, že ty jednotlivé jedy se od sebe drobně liší, ale to znamená, že velice často, když máme tu protilátku nebo protijed proti konkrétnímu jedu, tak na jiné už dobře nepůsobí. A to dokonce i u jednoho druhu. Když vezmete nějaký druh hady z Indie a uděláte to antisérum, tak nebude dobře fungovat proti hadům ze Srí Lanky. Takže je to obtížná věc a ani ty antiséra nejsou nic zdravého a takového pěkného. No a tady přichází do tohoto tématu takový člověk, který v normální společnosti bychom řekli, že to je šílenec, a to byl nějaký automechanik Tim Fried, který choval hady a štvalo ho, že si musí hrozně dávat pozor, aby ho ten had nekousl. A tak se nechal pokousat schválně tím hadem. A udělal si z toho dokonce hobby. A za 18 let té doby, když se tomu věnoval, tak se nechal uštknout více než 200krát. A nebo si vyráběl z těch hadích jedů injekce. A aplikoval si 700 injekcí s různými hadími jedy. A nechal se kousat kobrama a korálovcema i těma nejjedovatějšíma hadama. A dneska je imunní vůči skoro všem jedům.
Souhlasím. Naprostý šílenec. To se jinak nedá nazvat.
No, účel světí prostředky. Už se nemusí ničeho bát. Ale měl na mále.
Z těch historek, které o sobě vypráví, tak občas měl opravdu na kahánku, když ho omylem kousli dva hadi zároveň a byl v komatu nějakou dobu, nicméně všechno se mu podařilo přežít, pravděpodobně měl velice dobrou imunitu. A po těch 18 letech si ho všimli vědci a chtěli vidět, jak on na tom s tou jeho imunitou je. A z jeho krve izolovali úplně úžasný koktejl protilátek, které jsou velice širokospektré a právě by mohly dát základ nějakému antiséru proti v podstatě všem, nebo naprosté většině hadích jedů. Jenom ještě si musíme říct, že těch hadích jedů je více typů, tak tady se bavíme o tom jednom základním, což jsou ty jedy, které fungují tak, že se váží na nikotin a acetylcholin receptor a tím způsobují špatný přenos nervového vzruchu. Tak proti této třídě jedů to funguje. Ale to jsou nejčastější jedy a to jsou ty nejvíc nebezpečné.
Takže pokud by se povedlo získat z krve tohoto moc zajímavého pána jeho jedinečné protilátky, mohly by se nějak namnožit a podávat lidem, které uštknul had?
Ano, stal by se zdrojem univerzálního antiséra. Získat ty pravé protilátky z jeho těla nicméně není snadná záležitost. Teď se to ale vědcům povedlo.
Ono to není jenom tak izolovat konkrétní protilátku. V krvi každého člověka koluje obrovské množství různých protilátek a jak poznat, která je ta zrovna vhodná proti tomu hadímu jedu. Takže oni vymysleli takovou krásnou metodu, kdy vždycky izolovali ty jednotlivé protilátky a potom z nich dělali klonální protilátky, aby je mohli pěstovat a pak je zkoušeli na myších a vždycky, když to ty myši pomohlo přežít nějakým konkrétním hadem, tak ji vyselektovali a tak se postupně dopracovali až takovému koktejlu několika protilátek, které se zdá, že fungují proti úplně všemu.
Vypadá to nadějně. Myslíte, že se tento koktejl začne opravdu používat?
Vypadá to, že ano, tak už minimálně na těch zvířatech to funguje docela dobře. Jak je to s klinickými zkouškami, to tam zatím nebylo v tom napsáno. Tady spíš šlo o to, jak se vyvinula ta metoda, že to má cenu, že opravdu oni dokáží vyrobit antisérum, které je velmi širokospektrem.
Mně se to zdá jako kuchařka s univerzálním receptem. Najít člověka, který je odolný, rezistentní proti nějaké nemoci, vytáhnout z něj protilátky a ty pak dát hotové dalším lidem.
Je to přesně tak. Otázka je, když se bavíme o normálních infekcích, tak tam je ten problém toho soupeření, kdy ten patogen se většinou velice rychle mění. Ale jestli si vzpomínáte ještě na pandemii koronaviru, tak taky jeden ze způsobů pomáhá těm lidem předtím, než jsme měli očkování a nebo jakýkoliv lék, tak bylo dostávat plazmu krevní od lidí, kteří tu nemoc prodělali a tam už měli ty protilátky. Takže tímto způsobem se to používá. Ale vyvíjet takový univerzální lék proti infekcím není dobrý, protože ty infekce se mění. Lék by velice brzo. Ostatně i ty očkovací látky máme každý rok třeba proti chřipce trošku jiné, protože ta chřipka za ten rok se změní právě, aby unikla té imunitě. Ale jinak protilátky jsou v současnosti úžasná léčba na mnoho různých věcí, cílená léčba proti rakovině třeba. Takže ty získávají velice široké použití a to je, myslím, taky důvod, proč se ti autoři pokusili to z těch už etablovaných oblastí transformovat na hledání antiséra.
Univerzální antisérum proti uštknutí většiny hadů. Skvělý úspěch.
Snad se ho podaří dotáhnout až k praktickému použití u lidí.
Určitě půjde na dračku. Odpadne hledání a určování druhu hada, který člověka uštknul, a lze mu rovnou podat nové antisérum, protože bude vysoká pravděpodobnost, že zabere.
Stále ale bude platit, že mnohem lepší je nenechat se hadem vůbec kousnout. Až si dnes budete připravovat oběd, vzpomeňte si na netopíry.
No, nevím, ty bych nejedla. A nejsou chránění?
Já nemyslel jako na oběti, ale jako na lovce, na jejich jídelníček.
Ten je všeobecně známý. Většina druhů, včetně těch všech v Česku, se živí hlavně hmyzem. Pomocí echolokace vnímají své okolí a loví kořist i ve tmě.
Ano, ale některé druhy, například kaloni, se živí ovocem, nektarem nebo i pylem. Větší druhy netopírů mohou lovit drobné obratlovce, jako jsou ryby, žáby, ještěrky nebo dokonce jiní netopíři.
Ještě mě napadají upíři. To je zvláštní skupina netopírů, která se živí krví jiných zvířat, třeba dobytka.
Ano, a tuto pestrou směs jídelníčků teď rozšíří i nový objev, který nám představí biolog profesor Jaroslav Petr.
Vědci rozluštili 25 let starou záhadu. 25 let do hadů skončilo. protože před 25 lety španělští zoologové v Národním parku Doňana našli v netopířím trusu ptačí peří. A došli k závěru, že někteří netopíři, hlavně ti velcí netopíři, loví ptáky. Ale neměli proto žádný důkaz, nebylo to natočené na video, nebylo to nafocené, byla to jenom spekulace právě na základě toho, že to peří se našlo v trusu. Takže málo kdo jim věřil a říkali, předložte nějaký hmatatelný důkaz. Mezitím se ukázalo, že ptáky můžou lovit netopíři i někde jinde než v Evropě. V Evropě to byl netopír obrovský, to je skutečně jeden z největších evropských netopírů, rozpětí křídel kolem 45 cm, délka těla kolem 10 cm a může vážit, dejme tomu, 50-60 gramů, může být i těžší. Ale třeba v Indii se ukázalo, že netopír Ia, který je podobně velký, tak zřejmě taky chytá ptáky. A v Japonsku a v Koreji netopír ptačí, taky se našly v jeho trusu zbytky ptáků.
Netopíři, že by lovili ptáky? Poněkud nečekané.
Bylo podezření, že si ptáky sem tam zpestří jídelníček, ale jasný důkaz chyběl až doteď.
Pomohla tomu technika, protože mohli těm netopírům obrovským, těm evropským, mohli připevnit na tělo malý přístroj, který zaznamenává spoustu parametrů. Zaznamenává výšku, v které se ten netopír nachází nad terénem. Zaznamenává jeho rychlost. Samozřejmě, že přes GPS systém zaznamenává, kde se ten netopír nachází. Je schopen zaznamenat i akceleraci, jestli ten netopír zpomaluje nebo zrychluje, a nahrává zvuky, což bylo velmi, velmi důležité. A když těm netopírům tyhle ty záznamové aparáty zase sebrali a ta data stáhli do počítače a začali to vyhodnocovat, tak zjistili, že skutečně chytili netopíry obrovské příčinu při vraždění ptáků.
Ale proč? Jak jsme si řekli, ptáci nejsou běžná součást jejich jídelníčku.
Proč ten netopír se do těch ptáků pouští, je vcelku jasné, protože ptáci při svých pravidelných tazích, zimoviště, hnízdiště, tak malí zpěvní ptáci táhnou v noci, protože v noci jsou v bezpečí před dravci a táhnou v poměrně velkých výškách, třeba kilometr nad zemí. Tohle to má ještě jeden důvod, protože když ten pták letí, tak je to pro ně obrovský výdej energie a svaly přitom produkují velké množství tepla. To znamená, aby se ten pták nepřehříval, tak je pro něj výhodnější létat v noci a ve velkých výškách, kde je chladněji a kde to přehřátí organismu nehrozí. Je tam tedy v bezpečí před těmi denními dravci, ale je vystaven atakům těch netopírů, protože netopír má echolokaci, to znamená, ten si toho ptáka najde i po tmě a to se tam stalo. Právě ty záznamníky zvuku dokázali zaznamenat nejenom ty zvuky, které my slyšíme našima ušima, ale zaznamenávali i ty echolokační zvuky, které jsou nad 20 000 Hz, to znamená, to jsou frekvence, které normální lidské ucho neslyší.
Zdá se, že ptáky loví proto, že po tmě jsou poměrně snadnou kořistí a útok nečekají.
Díky novému výzkumu víme dopodrobna, jak takový lov probíhá.
Ti netopíři skutečně čekají na ty ptáky, najdou si je echolokací a pak střemhlavým letem útočí. My známe střemhlavý útok u sokola, který se spouští z výšky třeba na letícího holuba, tak tady je to něco podobného. Ten netopír akceleruje při tom střemhlavém letu, on nabere třikrát větší rychlost, celou tu dobu vysílá ty echolokační zvuky. Ten pták to neslyší. Ten poslouchá podobně jako my, takže ten netuší do poslední chvíle, že se na něj řítí netopír. Když to zjistí na poslední chvíli, tak může ještě začít klíčkovat. To ti ptáci umí, takhle se vyhýbají útokům i třeba těch denních ptačích dravců. Ale ten střemhlavý let trvá asi až 30 vteřin, nabere obrovskou rychlost a je ochotný toho ptáka pronásledovat 3 minuty. 3 minuty ho honí a má ho pořád v tom echolokačním prostoru, takže přesně ví, kde se nachází a když ho dopadne, tak ho zabije nejspíš kousnutím, u toho teda nikdo nebyl. A co je zajímavé, že mu ukousne křídla tomu mrtvému ptákovi, protože by to kladlo příliš velký odpor vzduchu, protože všechno se to odehrává kilometr nad zemí. Na těch křídlech navíc není kdo ví co masa, takže je může postrádat, že jo. A sežere toho ptáka za letu, nepřistane s ním.
Nahrávky zaznamenaly opravdu pozoruhodné detaily.
Těžko si ale představit, jak dokáže spořádat ptáka za letu.
Jak to dělá, to se vědci zase jenom dohadují. Ví se, že když uloví větší exemplář hmyzu, tak plánu, kterou mají mezi zadními končetinami, tak tu natáhnou dopředu, vytvoří takový pultík a tam si tu kořist položí. Takže tam oni si položí ptáka s těmi ukousnutými křídly, že jo, a ta aparatura zvuková nejdřív zaznamenala vyděšený křik červenky a následně je tam 23 minut nahrávky žvíkacích zvuků toho netopíra obrovského. Takže není pochyb, že ho sežral za letu, protože ta výška tomu odpovídá.
Na jednu stranu je to moc zajímavé, na druhou se mi to neposlouchá hezky.
Možná vám to může připadat, že je to kruté vůči těm ptákům. Řekněme si, že ti netopíři obrovští jsou vzácní netopíři. Že jsou to netopíři lesní, kteří mizí s tím, jak mizí lesy. U nás se vyskytují na Moravě. Nedávno byl prokázán jejich výskyt také v Českém Švýcarsku v tom kaňonu Labe. Ale jsou tam velmi vzácní. Nemusíme se bát, že by vyhubili naše zpěvné ptáky. Myslím si, že toulavé kočky, že toho ptactva zahubí mnohem, mnohem víc.
Život v přírodě je hold drsným bojem o přežití.
Je to tak. Souboj netopíra s ptákem je každopádně vyrovnanější, než když netopír loví komáry.
Nebo ovoce. Za malou chvilku se vydáme do srdce.
Umažeme se od krve?
Vůbec ne. Spíš načichneme metanem.
Co pak se tento plyn může vyskytovat v srdci?
V lidském jistě ne, ale my se vydáme do srdce Afriky. S knihou v ruce.
V tom případě jde o knihu geofyzika Petra Brože Geostorky 2, kterou vydalo nakladatelství knihy Dobrovský. Čte Karel Zima.
Srdce Afriky. Keiko se snažila ovládnout, stáhl se jí žaludek. Po 7 letech stagnace začal metan znovu růst. A tentokrát nikdo nechápal proč. Roky 2019 a 2020 s pandemií přinesly propad těžby uhlí, ropy i plynu a přesto koncentrace metanu stoupaly rekordním tempem. Keiko věděla, že musí existovat jiný, dosud přehlížený zdroj. Lov začal. Na mapě satelitních dat se jí nakonec zjevil oranžový flek. Extrémně vysoké koncentrace metanu nad oblastí, o které nikdy neslyšela. Nad Sudskou bažinou v Jižním Súdánu. Když spočítala hodnoty, vyšlo jí 13 milionů tun metanu ročně. To odpovídalo 2% světových emisí každé 2 roky. Z opomíjeného koutu Afriky se najednou stal hráč první ligy. Sud je druhá největší bažina světa. Rozkládá se na ploše 3,5 tisíce km2 a při povodních se může rozšířit až 10x. V období dešťů se promění v mělké jezero plné života. V období sucha vysychá na bláto plné slonů, antilop a krokodýlů. Žije zde i několik set tisíc lidí a pro drobné organismy Archea, je to doslova ráj. Jednobuněčné organismy Archea objevil v 70. letech Karl Voss, když zkoumal genetiku mikroorganismů. Ukázalo se, že nejde o bakterii ani eukaryota, ale o třetí doménu života. Některé druhy, takzvané metanogenní Archea, dokážou bez kyslíku přeměňovat organickou hmotu na metan. A právě v sudu mají ideální podmínky. Záplavy přinášejí dostatek biomasy, teplo podporuje růst, zatopená půda zajišťuje nedostatek kyslíku. V posledních letech se vlivem změny klimatu sud mění. Indický oceán je teplejší, proudění vzduchu přináší více dešťů, Bílý Nil častěji rozlévá vodu do bažiny. Ta se proměňuje v obrovské prohřáté jezero, kde metanogenní archea bují. Produkce metanu stoupá a s ním i globální oteplování. Teplejší oceán znamená více výparu a ještě častější liáky nad Afrikou. Spustil se začarovaný kruh. A sud není výjimkou. Podobné procesy věci pozorují v povodí Nigeru, Konga, Gangy, v deltách jihovýchodní Asie i Hudsonova zálivu v Kanadě. Odhaduje se, že v roce 2020 bylo těchto 6 mokřadních oblastí dohromady zodpovědných za 70% nárůst celosvětových emisí metanu. O rok později za 60%. Dnes všechny mokřady světa vypouštějí kolem 161 milionů tun metanu ročně, zhruba třetinu všech přírodních emisí. Do debaty osudu vstupuje i historie. Britští inženýři už na počátku 20. století chtěli Nil zkrátit, aby se voda neodpařovala v bažině, ale doputovala do Egypta. V 70. letech se začal stavět gigantický kanál Jonglei, dlouhý 360 kilometrů. Práce zastavila občanská válka. Dnes se myšlenka vrací. Vysušení části bažiny by omezilo záplavy i emise metanu. Jenže každá mince má dvě strany. Sudem procházejí migrační trasy milionů antilop. Žijí tu hroši, sloni i krokodýly. Vysušení by mohlo proměnit pastviny v poušť. Navíc by vysušená rašelina začala uvolňovat uhlík, takže bychom sice snížili metan, ale zvýšili oxid uhličitý. A voda, která se dnes z bažiny vypařuje a vrací se zpět jako déšť, by zmizela. Zemědělci v širokém okolí by tím mohli přijít o živobytí. Dilema zní, chránit lidi před záplavami a snížit metan, nebo zachovat jedinečný ekosystém a uhlíkový sklad. Jednoduché řešení neexistuje. Mokřady jsou přitom všude na světě v pohybu. Některé se rozšiřují díky vyšším srážkám, jiné vysychají. Mohou být úložištěm uhlíku, ale také obrovským zdrojem metanu. Vliv budou mít nejen klimatické podmínky, ale i to, jaké organismy v nich převáží, zda metan produkující archea nebo ty vzácnější, které ho dokážou rozkládat. Srdce Afriky nám tak připomíná, že země je složitý systém bez snadných řešení. To, co se v sudu dnes děje, je jen jednou z ukázek, jak snadno se klimatické změny propojují s přírodními procesy a jak obtížně se hledá rovnováha mezi lidmi a přírodou.
Sud není jen mokřad. Je to obrovský živý organismus, v němž každý milimetr vody, každé stéblo trávy a každý mikroorganismus ovlivňují klima celé planety.
Tím, že se svět otepluje, jsme do jeho rytmu zasáhli způsobem, který jsme neplánovali a který se nám nyní vrací v podobě prudce rostoucích emisí metanu.
Ukazuje se, že klima neřídíme. Jen sledujeme, jak se propojené systémy dávají do pohybu, když je vychýlíme z rovnováhy. A sudská bažina je varovným příkladem. Stačí malé oteplení, aby se klidné srdce Afriky začalo zadýchávat a s ním i celý svět.
Za týden s knihou opustíme souš a vydáme se do oceánů.
I vy se někam vydejte, naši milí posluchači, ať je počasí jakékoliv.
Ale hlavně se vraťte včas k poslechu dalšího Meteoru.
Naslyšenou u našeho pořadu se těší Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.